បញ្ហាទី1ដើម្បីបង្កើតក្រុមដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង5នៃមូលដ្ឋានរបស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាទូទៅយើងជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងច្បាស់ជាធ្វើការមួយថ្ងៃប្រហែលជា8ម៉ោងអាចលើសឬអាចតិចជាងនេះការងារច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងនឿយហត់ហើយបើការងារនោះជាការងារដែលយើងមិនសូវពេញចិត្តទៀតនោះវាកាន់តែធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់លែងចង់ឃើញមុខច្បាស់តែម្ដងការងារដែលឃ្លាតចាកពីចំណូលចិត្តជារឿងមួយតែមានរឿងមួយទៀតដែលធ្វើយើងបាត់បង់ផលិតភាពការងារដែរនោះគឺការបំពេញការងារដោយខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចគឺមានន័យថាយើងធ្វើការដោយយើងគេធ្វើការដោយគេវាហាក់ដូចជាគ្មានការមូលមិត្តគ្នាក្នុងការបំពេញកិច្ចការដើម្បីគោលដៅរួមនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅនាំអានបុគ្គលិកផ្សេងៗទៀតធ្វើបដិវត្តន៍នៅកន្លែងការងារដើម្បីរំដោះខ្លួនពីបញ្ហាបែបនេះយើងចង់ធ្វើការងារនៅកន្លែងមួយដែលអាចផ្ដល់ការរីកចម្រើនទាំងសម្រាប់យើងខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយដើម្បីអាចធ្វើការងារដោយបញ្ចេញអស់សក្តានុពលយើងចាំបាច់ត្រូវក្លាយជាផ្នែកមួយនៅក្នុងក្រុមដឹកនាំពោលគឺយើងមិនចង់ធ្វើការតែឯងឬមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេទុកចោលនោះទេពេលធ្វើការងារយើងចង់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តមែនហើយថាកែខ្លះប្រហែលជាប្រសិទ្ធមួយចំនួនឲ្យយើងសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើអ្វីនិងមិនត្រូវធ្វើអ្វីប៉ុន្តែមានកន្លែងការងារខ្លះអ្វីគឺស្ថិតលើថាកែជាអ្នកសម្រេចទាំងអស់តួយ៉ាងមានអង្គភាពមួយចំនួនគ្រាន់តែទិញទឹកអំពៅ 4-5 កែវឲ្យបុគ្គលិកក៏ត្រូវសរសេរលិខិតស្នើសុំពីថាកែផ្ទាល់ដែរយើងជឿជាក់ថាគ្មានបុគ្គលិកណាចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងបរិយាកាសបែបនេះឡើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Ebookion ឥឡូវយើងងាកមកសិក្សាលើដំណាក់កាលទាំង5នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្រុមវិញឬយើងហៅថា Team Development Model ជាធម្មតាមិនថាយើងធ្វើការងារនៅក្នុងដំណែងណាទេទីតាំងរបស់យើងគឺស្ថិតនៅដំណាក់កាលទី1ក្នុងចំណោមដំណាក់កាលទាំង5នេះនៅក្នុងនេះនៅពីលើយើងតែងតែមានថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ហើយគាត់មានអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ផ្សេងទៀតជាច្រើនបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅនៅដំណាក់កាលដំបូងនេះគេហៅថាដំណាក់កាលឋានានុក្រមពលគឺមានមនុស្សធ្វើការពីលើគ្នាជាបន្តបន្ទាប់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី1នេះជាបឋមយើងត្រូវដឹងសិនថាដំណាក់កាលទី2គឺជាអ្វីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬអង្គភាពណាក៏ដោយដែលពុះពៀចង់ឲ្យមានក្រុមដឹកនាំនោះគេមិនអាចបណ្ដោយឲ្យមានបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងការសម្រេចចិត្តតែម្នាក់ឯងទៅលើការងាររួមទេនិយាយឲ្យចំទៅសមាជិកនៅក្នុងក្រុមការងារម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តការទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗផងដែរដោយសម្ដីរបស់សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗមានទម្ងន់ស្មើស្មើគ្នានេះគេហៅថារួមធ្វើហើយរួមទទួលខុសត្រូវនៅដំណាក់កាលទី2គឺជាដំណាក់កាលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងហើយមានការប្រឈមធំធំផងដែរវាហាក់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ឬវប្បធម៌នៅក្នុងអង្គភាពមួយអញ្ចឹងរីឯនៅដំណាក់កាលបន្តទៀតវាគ្រាន់តែជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីព្រឹត្តិកម្មរបស់ដំណាក់កាលទី2នេះតែប៉ុណ្ណោះចុះដំណាក់កាលទី3គឺជាអ្វីដំណាក់កាលទី3ជាដំណាក់កាលដែលអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្ដើមគិតគូររឿងបង្កើតនិងអនុវត្តទំនួលខុសត្រូវចំពោះក្រុមអ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកក្រុមត្រូវជជែកគ្នាសម្រេចលើទំហំកិច្ចការក្រុមនិងកម្លាំងក្រុមដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការឧទាហរណ៍ដូចជាការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមថ្មីៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការជាដើមចំពោះដំណាក់កាលទី4បំលាស់បដូរទម្រង់ក្រុមឬរបៀបនៃការធ្វើការងារជាក្រុមនៅតែបន្តមានវាបន្តរបៀបមិនគឺសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំកាន់តែជ្រើសទៅនិងច្រើនទៅឧទាហរណ៍ប្រសិនបើខ្វះបុគ្គលិកបំពេញការងារយើងលែងរងចាំឲ្យថ្នាក់លើចេញបញ្ជាជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចមុនហើយពលគឺយើងទៅសិក្សាផ្ទាល់តាក់ទងនឹងយន្តការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីខាងធនធានមនុស្សហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់បំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមយើងតែម្ដងឃើញទេក្រុមដឹកនាំគឺចាប់ផ្ដើមដោះដាលឡើងនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងចុះនៅដំណាក់កាលទី5គឺជាអ្វីនៅដំណាក់កាលទី5បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗនៃក្រុមហ៊ុនទាំងមូលយល់ច្បាស់ជ្រួតជ្រាបពីគោលដៅរួមដែលក្រុមដឹកនាំត្រូវសម្រេចហើយបុគ្គលិកម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថាកិច្ចការរបស់ខ្លួនមានតម្លៃនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមហ៊ុនក្រុមនីមួយៗមានសិទ្ធិសម្រេចលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនហ ើយសម្រេចលើការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដូច្នេះវាស្មើនឹងក្រុមនីមួយៗមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ក្រុមហើយក្រុមដែលអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះហើយដែលជាកោសិការឹងមាំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកលូតលាស់បានល្អប្រសើរ